Napapagod ba si Lord? Kapag matagal mo nang pinagdadaanan ng isang kahinaan, palagay mo ba napapagod ba sa iyo si Lord? Tao kasi tayo. We tend to measure a person's worth based on their behavior. But God is different. Nalala mo ba yung mga pareseo na nagreklamo dahil si Jesus ay kasama ang mga makasalanan? Tapos ikinuwento niya yung kilalang parable ng lost son. Tingnan mo sa Luke 15. In the parable, there are two ways to look at it, depending on your perspective. The first view, which is more common, focuses on the behavior of the younger son, ang pagsisisi niya at pagbabalik loob sa ama. Intindihan naman ito ng mga taong lumaki sa idea that a person's value is based on behavior and performance. Pero kung titingnan natin ng mabuti, we can see that Jesus is not focusing on the son's behavior, but on the father's heart. Yung reaction ng ama nung makita niyang pauwi na ang kanyang anak, habang malayo pa, nakita siya ng kanyang ama at nahabag sa kanya. Tumakbo siya papunta sa anak, niyakap siya at tinalikan. In Luke 15 verse 20, read this aloud, friend. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya ng inakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. In 2 Peter chapter 3 verse 9, nakikita mo ba, friend? Hindi si Lord napapagod o nawawalan ng pasensya sa paghihintay sa atin. Oo, tapos na ang lahat ng ginawa niya sa cross, pero hindi niya inasahan na agad-agad tayong magmamahal sa kanya ng buong puso. Kasi ang pagmamahal hindi pinipilit, hindi nagdidemanda. Love is patient. Naghihintay ito at hindi binibilang yung sakripisyo. Gagawin ni God ang lahat para mapalapit ka sa kanya at maniwala ka, magtatagumpay siya. Tandaan mo, friend, isa kang miracle.